Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Naddu issa għall-programm Il-Kelma tal-Isqof. Fil-programm tagħna tal-lum il-ħadd il-21 ta' Marzu 2021 sejrin insegwu l-omelija li jagħmel l-isqof tagħna Monsinjur Anton Teuma fil-Katedral ta' Għawdex fil-bidu ta' dan ir-Randan Qaddis. Imbagħad fit-tieni parti tal-programm nisimgħu litra miftuħa illi kiteb l-isqof tagħna lill-membri ta' Djoċesi tagħna ta' Għawdex. Insegwu b'attenzjoni.
Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna miġburin familji bit-tfal, nies adulti u nies anzjani, il-komunità nisranija kollha flimkien. U se nagħmlu daqsxejn ta' ġest minn hawn u ftit ieħor. Se jiġu s-saċerdoti u se jpoġġolna fuq rasna l-irmiet. Tafu xinu l-irmiet? Għaw xaħat mitfall jaf xinu l-irmiet? Xinu l-irmiet? Għaw xaħat mitfall jaf xinu l-irmiet? Ma tanċa jisajdi jinti jajdi jinti sabiħa. Xinu l-irmiet? Eċies. Tafu xinu mal-eċies? Meta taħraq xi ħaġa? Dak li jibqa', dak li jibqa' ngħidulu irmiet ikun qisu trapp irqiq grejs u iswed. Mhux hekk jiġri tippruvawx taħarqu xi ħaġa d-dar ta' biex tippruvaw x'inhu l-irmiet għax mhux sewwa, mhux hekk. Se jiġu s-saċerdoti jpoġġulna l-irmiet fuq rasna. Ta' fuq għalfejn? Għaw xi ħadd jaf għalfejn se npoġġu l-irmiet fuq l-irjos illum. Għalfejn se npoġġu l-irmiet fuq l-irjos. Għax se nibdew mixja flimkien li ngħidula l-mixja tar-Randan Imqaddes. Din il-mixja ddum 40 ġurnata. 40 ġurnata sakemm niċċelebraw flimkien il-qawmien mill-imwiet ta' Ġesu. Festa kbira, festa li ma ssir l-ebda festa oħra bħala ma niċċelebraw il-qawmien ta' ħadd mill-imwiet kif niċċelebraw il-qawmien ta' Ġesu. U dan l-irmiet għalfejn impoġġuh fil-bidu ta' din il-mixja. Għax l-irmiet ifakkarna illi aħna għalkemm bnedmin, għalkemm nies tad-demm u l-laħam, għalkemm kbar għax għandna l-intelligenza, għalkemm importanti għax inħossu u inħobbu lill-oħrajn, però nibqgħu trapp, nibqgħu xejn. Il-ktib tal-Ġenesi jirrakkonta kif Alla ħalaq il-bniedem mit-trapp, mill-irmiet, mill-riq tiegħu u in-nifs tiegħu jonfoħ Alla fuq dan it-trapp jagħtih in-nifs l-ispirtu tiegħu u hekk isir il-bniedem, hekk isir Adam. Il-kelma Adam hekk tfisser trapp, tfisser art. Tfisser irmiet. Interessanti għaliex. Għaliex aħna nagħmlu l-irmiet mhux biss biex niftakru illi aħna qed insiru trapp u aħna trapp għalkemm nies importanti u kbar, imma wkoll nagħmlu l-irmiet għax l-irmiet ifakkarna fil-purifikazzjoni. X'jiġifieri purifikazzjoni? Irridu kull ma jmur nitnatfu. Irridu kull ma jmur insiru aħjar. Tgħidu li l-irmiet kif fakkarna fil-purifikazzjoni? L-antiki tagħna l-irmiet kienu jgħalluh fl-ilma. Jgħalluh isaħnuh sewwa fl-ilma. Imbagħad bih kienu jaħslu l-ħwejjeġ. U hekk il-ħwejjeġ billi ma kellhom f'sapun kienu jsiru iktar bojot, kienu jsiru iktar indaf, propju bl-irmiet. U allura meta npoġġu l-irmiet fuq rasna, aħna nkunu qegħdin niftakru fil-ħtieġa li niġu imnatfa, il-ħtieġa li niġu iktar ippurifikati. Imma mhux biss dan l-irmiet mis-sirijietna u l-antiki kienu jużawh ukoll bħala fertilizzant. X'jiġifieri fertilizzant? fertilizzanti fisser dak il-minerali li titfaħħom fil-ħamrija biex tgħin lill-pjanta tikber u tikber iktar f'saħħitha. U allura kien jintuża l-irmiet propju biex jgħin lill-pjanta tieħu iktar is-saħħa tagħha, tikber iktar. Issa x'inhi din il-pjanta li trid tikber fina matul iż-żmien tar-randan? Il-pjanta li trid tikber fina hija il-kelma t'Alla li nisimgħu. Aħna nisimgħu il-kelma t'Alla u blajnuna tar-rieda tagħna imsaħħa bis-sakrifiċċji li nagħmlu, il-kelma t'Alla issir ħajja fina. Ġesu jsemmi tliet eżempji fil-Vanġelu ta' kif aħna nistgħu ngħixu r-randan imqaddes. Isemmi il-karità meta nagħtu xi ħaġa lill-oħrajn biex ngħinuhom, isemmi it-talb meta aħna nmorru quddiem il-mulej u nitolbuh ngħidulu t-talb tagħna, u jsemmi wkoll is-sawm, is-sawm meta aħna nagħmlu sakrifiċċji, meta aħna nagħmlu xi ftit tal-penitenza, meta niċċaħtu minn xi ħaġa. U Ġesù jeħodha kontra il-Farisej u kontra n-nista żmienu. Għaliex? Għax dawn it-tliet azzjonijiet, il-karità, it-talb u s-sawm, kienu jagħmluhom għall-wiċċ in-nies. Palma forsi qiegħed nagħmel jien il-lejla, jew forsi qegħdin nagħmlu aħna l-lejla għall-wiċċ in-nies, forsi qegħdin hawn għall-wiċċ l-arċipriet, jew forsi qegħdin hawn hekk għax is-soltu fir-randan immorru l-Knisja biex nisemgħu l-Quddiesa. Jew qegħdin hawn forsi min jaf għaliex. Ġesù sejħilhom lill-Fariżej u lil dawn in-nies nies ta' wiċċ ieħor. Xi jiġifieri nista' wiċċ ieħor? Xi jiġifieri nista' wiċċ ieħor? Xi ħadd minnkom jaf jgħidli? Xi jiġifieri tkun ta' wiċċ ieħor? Żgur li tafu ta' Iisa min se jgħidli wiċċ ieħor xi tfisser. Meta inti tkun ħaġa u turi oħra, palma pereżempju mhux hekk is-soltu konna nagħmlu fil-karnival. Mhux hekk inti tifel jew tifla, żagħżugħ jew żagħżugħa u tilbes ta' xi ħaġa oħra, wiċċ ieħor. Issa dan jista' jiġri anke kemm fir-relazzjoni tagħna ma' xulxejn, kif ukoll fir-relazzjoni tagħna ma' Alla li jkollna wiċċ ieħor. Nuru ħaġa li fil-fatt ma tkunx. Il-kelma li juża Ġesù, il-kelma Griega, hija ipokrites, ipokriti. Jew kelma oħra flok li ngħidu atturi, attur. Attur u x'hekk jilgħab parti illi mhix tiegħu ma jkunx hu mhux il-persuna tiegħu, jilgħab parti ta' xi ħadd ieħor. Jekk jien nilgħab il-parti tal-President ta' Malta, jien m'inhix jien qiegħed nilgħab il-parti li mhix tiegħi. Dak kif isser wiċċ ieħor. Tippretendi li tidher minn barra differenti milli fil-fatt tkun. U din tista' tiġrilna lilna l-insara fil-ħajja tagħna tafux. Tista' tiġrilna. Imma jien nixtieq nagħmel mistoqsija oħra u nispiċċa biha. Il-lowt kienu jħossu l-bżonn li jagħmlu karità, kienu jħossu l-bżonn li jitolbu, kienu jħossu l-bżonn li jsumu. Ħalli kienu jagħmluhom b'wiċċ ieħor għal raġuni oħra, ħalli kienu jagħmluhom biex in-nies ifaħruhom hekk jgħid Ġesù. Imma jien nistaqsi, jien saċerdot, jien nisrani, aħna l-insara, inħossu l-bżonn li nagħmlu karità? Inħossu l-bżonn li nitolbu? Inħossu l-bżonn li nsumu? Jien naħseb din mistoqsija rridu nagħmluha inkella nkunu ipokrites, inkunu atturi. Inkunu qegħdin hawn propju bħal dawk l-atturi fuq il-palk li jilabu parti li mhijiex huma. Mhux jien. Mhux jien. Aħna ngħixu tliet illużjonijiet kbar, tliet ħolmiet kbar, kull bniedem jgħix tliet ħolmiet kbar f'ħajtu. L-ewwel ħolma li iktar ma jkollu iktar ikun kuntent. Dik hija l-ewwel ħolma, l-ewwel illużjoni. It-tieni illużjoni li waħdek tkampa, li waħdi nkampa m'għandi bżonn ta' ħadd. Waħdi nkampa. Anzi, l-ħajja l-mitni li jekk ma nistinkax jien, jekk ma npoġġix rasi fuq onqien, ħadd mhu se jgħinni. Waħdi nkampa m'għandi bżonn ta' ħadd. U t-tielet illużjoni li jekk nagħmel dak li nixtieq f'ħajti inkun l-aqwa u l-aħjar. f'ħajtek dejjem għamel kif tgħidlek qalbek, dak li tixtieq, kif jgħidlek moħħok. Dawn huma tliet ħolmiet, tliet illużjonijiet kbar. U l-esperjenza tgħallimna. L-esperjenza tgħallimna illi iktar ma jkolli mhux iktar inkun kuntent, imma iktar inżejt fl-inkwiet. Hekk jew le. U nidħol f'ċirku vizzjuż illi iktar ma jkolli iktar irid ikolli. U dan imur kontra dak li jitlobna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Jien infittex li jkolli u Ġesu jitlobni nagħmel karità. Araw kemm għadna l-bogħod aħna, kemm iridu niġġieldu, x'mixja rridu nagħmlu, kemm għandna bżonnu r-randan, kemm għandna bżonnu l-irmiet. Jien magħmul u x'hekk bħala persuna li infittex li jkolli li nakkwista u Ġesu jitlobni biex inkun ġeneruż. Għaliex? Għax Ġesu jemmen u dinja l-verità li l-kuntentizza tagħna tinstab mhux f'kemm nirċievu imma f'kemm nagħtu. Il-bniedem kuntent huwa dak li jaqsam dak li għandu mal-oħrajn. U għalhekk Ġesu jitlobna bħalma jitlob lill-Fariżej fil-Vanġelu tal-lum biex nagħmlu karità biex li tal-leminija tagħna ma tkunx taf x'inhi tagħmel ix-xellugija, nagħmlu l-karità minn qalbna. Nagħmlu l-karità biex ngħinu tassew lill-persuni li huma fil-bżonn. It-tieni illużjoni, it-tieni ħolma li waħdek tkampa, li waħdin m'għandi bżonn ta' ħadd. Intom tafu li 8-9 anzjani għandhom bżonn għalmenu għalmenu ta' 12-14 ruħ biex iżommuhom fil-ħajja, biex jgħinuhom jgħixu. Ġewwa dar tal-anzjan. Tafu għadin? X'illużjoni jew li f'ċertu punt ta' ħajjitna ngħidu jien kapaċi ngħix waħdi. Jien m'għandi bżonn ta' ħadd. Kultant ngħidu aħna ma nkunux f'sensina, jien m'għandi bżonn ta' ħadd, mhux veru m'għandi bżonn ta' ħadd. Aħna għandna bżonn il-ħin kollu ta' xulxejn. Il-ħin kollu għandna bżonn ta' xulxejn. U minn hawn tidħol il-ħdiċa tat-talb. Tat-talb. Mhux biss it-talb lil-ħija jew lill-oħti biex jenuni. Biex jitħlu għalija fil-bżonn, biex jaqsmu miegħi u jien naqsam magħhom, ngħin lilhom huma jgħinu lili, ma t-talb ukoll lill-Alla. It-talb hija illużjoni li aħna kapaċi ngħixu weħidna. U l-bżonn tat-talb ma nħossuhx għax din l-illużjoni tant hi radikata fil-qalb tagħna. Għax aħna kważi konvinti li jew bil mhux għalxejn titlob. Le mhux veru għalxejn titlob. U jew mhux intri tkun, le mhux veru intri tkun. Mhux waħdek, waħmel xejn. Hemm bżonn li nitalmu bl-umiltà kollha nindunaw bil-limiti tagħna u nitolbu. It-tielet illużjoni. Ġesu fil-Vanġelu qalilna isma' issumu. Iż-żmien tar-Randan fil-mixja li rridu nagħmlu, rridu nagħmlu penitenza, rridu nagħmlu sakrifiċċju. Għaliex? Hemm bżonn tagħmel sakrifiċċju. Men aħna mażokisti, men aħna rridu nġibu tbatija fuqna nfusna. X'jiġifieri tagħmel sakrifiċċju tagħmel penitenza? Ifisser li tagħmel limitu għax-xewqat tiegħek. Ipprova imxi skont ma tgħidlek qalbek u wara fejn tasal. Ara fejn tasal. Kieku l-ewwel ħaġa li tagħmel fil-għodu ma tqomx u ma tmurx għax-xogħol. L-ewwel ħaġa li tagħmel. U ma tmurx illum għax-xogħol, ma tmurx għax-xogħol. Ma tmurx intom it-tfal ma nafx jekk intom bħalma kont jien, l-ewwel ħaġa li tagħmel ma tmurx skola. Ma tmurx skola llum, ma tmurx skola għadha, ma tmurx skola pitada, x'se jiġri. X'i jiġifieri s-sowm tagħmel penitenza? Taraf li jekk timxi dejjem u biss fuq x-xewqat tiegħek se tispiċċa ġo ħajt. Se tispiċċa f'tanil u ma toħroġ minnu, se tarra ħajtek. Allura hemm bżonn li npoġġu limiti għax-xewqat tagħna? Hemm bżonn li npoġġu limiti għall-egoizmi tagħna jew le? Allura ejjew nitolbu lill-mulej biex matul din il-mixja tar-Randan jgħinna nimbidlu u nimxu mill-egoizmu għall-karità. Mis-sens ta' autosuffiċjenza kapaċi nagħmel kollox waħdi għat-talb. U minn nagħmel kull ma tgħidli qalbi għas-sens ta' sakrifiċċju, għas-sens ta' penitenza. Hekk nixtieq nawguralkom il-kol kemm intom mixja sabiħa wara Ġesu sakemm niċċelebraw miegħu l-irxoxt.
Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Eżi sħuti, saċerdoti, religjużi u laiċi. Daw l-aħħar ġimgħat l-aħbar tal-allegati abbużi sesswali fid-Djoċesi tagħna qanqlet f'ħafna minna u ġieħ rabja, inċertezza u sentimenti oħra. Mhux kompitu tagħna li nidħlu fil-merti ta' każijiet partikulari. Inħallu l-qorti tagħmel l-istħarriġ tagħha bir-reqqa, bit-tama li tasal għall-verità tal-fatti. U sakemm din il-verità toħroġ, il-ġudizzi personali li nagħmlu jkunu azzardati u flok jgħinu jistgħu jxekklu t-tiftix tal-verità. Imma nħossu dmir tiegħi bħala raj u missier li nirrifletti u nistaqsi dwar xi jrid alla minna f'din is-sitwazzjoni li qed ngħixu. Fid-dawl tal-misteru tal-Għid jien ċert li minn din it-tbatija u l-mewt Alla jrid jagħtina għawmien u ħajja ġdida. Huma ħafna dawk is-saċerdoti u r-reliġjużi li jaqdu l-ministeru tagħhom fedeltà u dedikazzjoni. Imma jista' jiġri li uħud minn flok ikunu tassew għaddejja għas-servizz ta' Alla u tal-bnedmin jispiċċaw biex jabbużaw minn persuni vulnerabbli. Qatt li konxju li kull persuna hija responsabbli għal imilha u għal konsegwenzi li ġġib fuqha, bħala saċerdot u raj, b'qalb muġuha, nitlob maħfra lil dawk fostkom li xi darba jew oħra batew abbużi ta' kull xorta fil-kuntest tal-Knisja, lilhom u lill-familjari tagħhom. Flimkien mal-Papa Franġisku, intenni bil-qawwa li jebda tip ta' abbuż m'għandu jiġi tollerat fis-soċjetà inqas u inqas fil-Knisja. Ħażin għalih min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċkejknejn qalilna Ġesu. Għalhekk neżortakom biex jekk tafu b'xi tip ta' abbuż tirrappurtaw lill-Pulizija. Jekk l-abbuż sar fil-kuntest ekklesjali jew minn membri li għandhom rwol fil-Knisja. Għandu jsir ukoll rapport lill-Kummissjoni ta' Safeguarding. Fejn hemm l-abbuż iskiet mhux virtu, iżda l-aktar arma adattata għal min irid ikompli abbuża. Il-mixja tal-fejqan tal-vittma titlob li ssir ġustizzja u li min jabbuża ipatti għall-emir ħażin tiegħu. Imma l-proċess tal-fejqan jitlob ukoll li min jiġi abbużat jidħol f'mixja ta' terapija u support psikoloġiku. Għal dan il-għan ġim niedi helpline konness ma' Safeguarding of Minors Gozo biex il-vittmi u l-familjari tagħhom jistgħu jsibu is-support psikoloġiku li għandhom bżonn. Is-Safeguarding of Minors Gozo fid-Djoċesi tagħna qed tagħmel xogħol siewi ħafna u permezz ta' korsijiet u inizjattivi oħra tissensibilizza u tarraf lill-pubbliku dwar din il-pjaga fis-soċjetà u fil-Knisja. Fost l-oħrajn qed jitħejja programm ta' formazzjoni u edukazzjoni lit-tfal biex jarfu jindunaw minn qabel u jiddefendu lilhom infushom kmieni minn violentaturi possibbli. Kull meta tinstema l-aħbar ta' xi tip ta' abbuż fil-Knisja, bir-raġun, jibdew ġejjin fil-moħħ ta' ħafna minkom mistoqsijiet bħal għandini bagħthom lill-ibni jew lill-binti biex iservu bħala abbatini. Għandina f'dawn b'moħħi mistrieħ għal-lezzjonijiet tal-katekizmu? Nistanser raħrasi li ma jiġri xejn jekk nibatom għal-ħarġa mal-parroċċa? U ħafna mistoqsijiet oħra. Jiena ċert li f'din is-sitwazzjoni Alla jrid li aħna s-saċerdoti reliġjużi u operaturi pastorali nieħdu aktar bis-serjetà il-formazzjoni kontinwa tagħna. Diġà f'dawn l-aħħar xhur il-Kummissjoni Djoċesana għall-Kleru ħadet ħsieb tħejji programm ta' formazzjoni kontinwa biex aħna s-saċerdoti inkomplu nikbru umanament, spiritwalment u pastoralment. Barra minn hekk, blajnuna ta' Safeguarding of Minors Gozo qed jiġu formulati policies ċari biex il-familji li jibgħatu lil-uliedhom fl-inizjattivi ekklesjali ikunu jistgħu jserħu aktar moħħhom kemm mill-ambjenti fejn imorru u kemm mill-persuni. Imma aħna nafu li Alla jrid li kulħadd tisalva. Fil-waqt li hija ċara il-kundanna tal-abbuż. Jeħtieġ noqogħdu attenti biex dejjem nibqgħu nirrispettaw il-persuna anki ta' min jabbuża. Dan jgħod aktar jekk niftakru li spiss il-persuni li wettqu abbuż kienu huma stess vittmi ta' xi abbuż fil-passat. Nifhem ir-rabja li tista' tinħoloq lejn min jagħmel azzjoni jekk kera. Iżda rridu noqogħdu attenti biex fil-waqt li nkunu nippruvaw insalvaw il-vittma tal-abbuż li jkun sar fil-moħbi u minn individwu wieħed, ma noħolqux vittma oħra din id-darba frott ta' abbuż li jsir bil-miftuħ u b'mod kollettiv. Għalhekk bħal kull bniedem, anki min jabbuża għandu dmejr li jħallas għall-imil ħażin li jagħmel, imma għandu wkoll id-dritt li jingħatalu s-sapport meħtieġ biex jidħol fi proċess ta' konverżjoni u fejqan. Alla ma jrejx il-mewt tal-midneb imma li jikkonverti u jgħix, hekk jgħidilna l-profeta Eżekjel. Ir-riċerkaturi li l-fejqan tal-vittma ikun iktar sħiħ meta min jabbuża wara li jkun għaref il-qara fil-ħażen tiegħu mhux biss jieħu dak li ħaqqu iżda fuq kollox jibda proċess ta' konverżjoni u ta' bidla. Jekk lil min jabbuża ma nagħtuhx iċ-ċans li jikkonverti, jaf inkunu qed nirrepetu fuqu dak li hu kien għamel fuq ħadd ieħor. Fil-kuntest ta' każi bħal dawn, jiġini li nistaqsi jekk l-ossessjoni tal-pubbliċizzazzjoni tas-seduti tal-qorti aktar xi ġustifikata mill-bżonn ambigwu ta' trasparenza tkunx tassew ta' ġid mhux biss għas-soċjetà b'mod ġenerali imma fuq kollox għall-vittmi u għall-familjari tagħhom. Biex il-verità tkun tassew ħellisa anki fir-rigward tal-vittma, trid tiġi mwettqa bil-prudenza u bil-karità. Min jaf ikun xi aħjar jiġini li nistaqsi. Jekk f'każi simili l-awtorità assoluta tal-qorti u l-manija li kollox u dejjem għandu jiġi komunikat fil-midja jiġu gwidati mill-esperjenza ta' xjenzi psikoloġiċi biex tiġi mħarsa l-ewwel qabel kollox l-integrità tal-persuna umana. Fl-aħħar nett kelma minn qalbi lilkom il-ġenituri. Kemm xtaqtu u kemm stennejtu twelid ta' wliedkom? Kemm ħadtu ħsiebhom u ħabbejtuhom b'imħabba eċċezzjonali sa mill-ewwel ġimgħat ta' ħajjithom? Dik l-istess ħeġġa u imħabba tal-bidu komplu ħadmuha magħhom sakemm jibqgħu jgħixu taħt is-saqaf ta' darkom. Stinkaw biex ikollkom relazzjoni tajba magħhom. Għamlu l-ħejn u ħolqu klima ta' akkoljenza mingħajr kundizzjoni u ibnu komunikazzjoni tajba magħhom. Ix-xena ta' Ġesù li jbierek it-tfal hija programm għalina l-koll. Saċerdoti, reliġjużi u lajċi. Inwetkom li l-Knisja fid-Djoċesi tagħna ser tkompli timpenja ruħha kif dejjem għamlet imma baktar qawwa biex kull tifel u tifla li jgħixu fil-gżira tagħna jista' jkollhom esperjenza pożittiva li tgħinhom jikbru u jiżviluppaw fi bnedmin u insara maturi. Nitlob fuqkom il-barka ta' Alla.